Britaniyada mübahisələr gedir ki, nə dərəcədə düzgündür müsəlman qadınların ictimai yerlərdə öz ənənəvi geyimlərində görsənməsi.
Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini həm də bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, bugün yapın qulağı niyə səsdə olacaq?
BMT İranla bağlı növbəti qərarını nə vaxta planlaşdırır?
Rus dilini yaxşı bilməyənləri hansı şad xəbər gözləyir?
Və bugün idman xəbərlərimizdə olacaq. Biləcəksiniz ki, Ermənistanın Futbol Federasiyası Azərbaycanı nədə ittiham elədi?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Müxalifət yönlü qəzetlər yazır ki, Əli İnsanov, keçmiş Səhiyyə Naziri hələ hazırlıq iclasından sərt danışmağa başladı, hətta yapı yaramaz partiya adlandırdı və qəzetlər yazır ki, hakimiyyət daxilində bir narahatlıq yaranıb ki, birdən keçmiş nazir növbəti iclasda bir az da irəli gedər, sirlərin üstünü açar.
Hətta qəzetlərin yazdığına görə hakimiyyət İnsanovu susturmaq üçün onun qudası, Bakı Baş Polis İdarəsinin rəisi Məhərrəm Əliyevə təzyiqlər eləməyə başlayıb. Yeni Azərbaycan partiyası isə Əli İnsanovu məhkəmədəki çıxışlarının heç biri ilə razılaşmır. Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri yenə müttəhim kürsüsünə çıxacaq. İlki Məmmədov xəbər verir.
Bugün keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və eyni cinayətlərdə ittiham olunan daha 10 nəfərin məhkəməsində növbəti iclas keçiriləcək. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə hakim Faiq Qasımovun sədrliyi elədiyi hazırlıq iclası fevralın 15-də keçirilmişdi. Ötən ilin oktyabrında sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev, Prezidentin İcra Aparatının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev və digər şəxslərlə birgə dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunaraq həbs edilən Əli İnsanov hazırlıq iclasında bildirmiş ki, mənim ətrafımda siyasi oyunlar gedir və mən siyasi məhbusam. Sabiq Səhiyyə Naziri dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilsə də, bu məhkəmə ona və daha 10 nəfərə qarşı irəli sürülən səlahiyyət həddini aşma, dövlət əmlakını mənimsəmə, rüşvət alma ittihamları ilə bağlı keçirilir. Fevralın 15-dəki məhkəmə iclasında sabiq nazirin vəkilləri məhkəməni İnsanovun səhhətinin ağır olmasını nəzərə alaraq ona qarşı həbs qəti imkan tədbirini dəyişməyə və bu işə dair cinayət icraatını dayandırmağa çağırsalar da, hakim vəsatətlərin heç birini qəbul eləməmişdi. Öz növbəsində Əli İnsanovsa nə dövlət çevrilişinə cəhd, nə də başqa ittihamları qəbul eləmədiyini bildirib. Əlavə eləmişdi ki, alim ixtirası kimi ölkəyə milyonlarla dollar cəlb eləyib və həmin pulların hamısını hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının maliyyələşməsinə verib. Əli İnsanov həbs olunduqdan sonra evindən qızıl külçələrinin müsadirə edilməsinə dair yerli telekanallarda göstərilən video kadrları isə saxta adlandırmışdı. Əli İnsanovun məhkəmədə özünün qurduğu yapın ünvanında bəzi xoşagəlməz ifadələr işlətməsi ilə bağlı hakim partiyanın məhkəmədən bir gün sonra fevralın 16-sında yaydığı məlumatda bildirilir ki, Əli İnsanovun dedikləri həqiqətə uyğun deyil və keçmiş nazir bu açıqlamalarını törətdiyi ağır cinayətlərini arxa plana keçirmək, həbsinə siyasi don geyindirmək üçün verib. Bu həftənin əvvəlində isə özünü Qərbi Azərbaycana Qayıdış Birliyi adlandıran qurum və Əli İnsanovun Hüquqlarını Müdafiə Komitəsi sabiq Səhiyyə Naziri barədə həbs qəti imkan tədbirinin ləğv edilməsi üçün imza toplama kampaniyası başlayıb. Qurumun sədri Rizvan Talıbov bazar ertəsi keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, onlar səhhəti ilə bağlı həbsdə qala bilməyən keçmiş nazirin azad olunması üçün kütləvi aksiyalarda keçirəcəklər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Bugün çıxan səhər qəzetlərində diqqət və ayrıblar Əli İnsanovun məhkəməsinə bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fərhad Əliyev Əli İnsanovdan da sərt danışacaq.
Əli İnsanovun müdafiəçisi ona təxribat hazırlandığını deyir.
Qaz kəmərlərinə bitişik evlər söküləcək.
Benzinin qiyməti 80 qəpik olacaq.
Bunlar bu səhər çıxan qəzetlərdən seçmələrdir.
Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, Əli İnsanovun müdafiəçisi ona təxribat hazırlandığını deyir. Rizvan Talıbov deməli deyib ki, müxalifət bizə doğru addım atsa ciddi dəstək alacaq. Bizdə olan məlumata görə hakimiyyət sabiq Səhiyyə Nazirinin bugünə təyin olunan məhkəmə prosesini təxirə salmağı planlaşdırır. Bunu Qərbi Azərbaycan Qayıdış Birliyinin rəhbəri Rizvan Talıbov deyib, o həm də Əli İnsanovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədridir. Amma ümid edirəm ki, proses təxirə salınmayacaq və Əli İnsanov hakimiyyəti cəmiyyətin inkişafı üçün maraqlı olan fikirlərini açıqlamaqda davam eləyəcək, deyib Rizvan Talıbov. Onun dediyinə görə hakimiyyət deməli Müdafiə Komitəsinə qarşı zor işlətmək istəyir. Televiziya ekranına çıxarıb istədiyi şəxsləri onların düzəltdiyi özlərinə sual verərək bildiriblər ki, cəmiyyətə deyiləcək sözləri yoxdur. Mənə xəbərdarlıq olunub ki, axşam saatlarında evimə getməyim, hansısa fiziki təzyiqlə üzləşməyim də mümkündür, deyib Rizvan Talıbov.
Əli İnsanovla bir yerdə tutulan Fərhad Əliyev haqqında da qəzetlər bugün yazır. Bakı Xəbər qəzeti belə bir yazı dərc eləyib. Fərhad Əliyev Əli İnsanovdan da sərt danışacaq. Qəzet yazır ki, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri istintaq zamanı Əli İnsanovdan da sərt mövqe tutub, heç bir dəfə də olsun ifadə verməyib və özünə çox güclü vəkillər xaricdə və Azərbaycanda güclü vəkillər tutub. Qəzet Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin sədri millətvəkili Cəmil Həsənliyə də istinadən yazır ki, sabiq nazirin məhkəməsində ola bilsin ki, Fərhad Əliyev həqiqətən də çox sərt çıxışlar eləsin. Bu da onunla bağlıdır ki, sabiq nazir ona qarşı irəli sürülən ittihamları cəfəngiyyat adlandırır, özünü siyasi məhbus hesab eləyir.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, benzinin qiyməti 80 qəpiyə olacaq. Rəsmilər yeni artım gözləndiyini etiraf ediblər. Qəzetin yazdığına görə Azərbaycan hökuməti rəsmilərinin danışığından ekspertləri analiz edib belə bir nəticəyə gəliblər ki, deməli, yaxın vaxtlarda əhaliyə satılan təbii qazın qiyməti 50% bahalaşacaq. Benzin isə 80 qəpiyə qədər qaldırılacaq. Bundan başqa kommunal sektorda da bahalaşma olacaq. Müstəqil ekspertlər 2006-cı ilin birinci yarısında Tarif Şurasının tənzimlədiyi 25-ə qədər qiymət sahəsinin hamısında artım olacağını deyirlər. Deməli, ekspertlər fikirləşirlər ki, bundan sonra nəyin bahalaşmasına yola verməyəcək hökumət kənd təsərrüfatı məhsullarının adı burada sadalanır, amma ekspertlərin fikrincə hökumət buna cəhd edəcək, amma müvəffəq olmayacaq. Çünki suyun, elektrik enerjisinin, yanacağın qiymətinin artımı Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində ciddi problemlərə gətirib çıxarıb.
Ekspres qəzeti yazır ki, Tehran Universitetinin azərbaycanlı tələbələri ana dilimizin müdafiəsinə qalxdılar. Qəzet yazır ki, dünən Beynəlxalq Ana Dili günü münasibətilə Tehran Universitetinin bir qrup tələbəsi universitetin həyətində aksiya keçiriblər və tələb eləyiblər ki, Azərbaycan dilinin haqqı tanınsın. Plakatlar onlar tutublar əllərində, plakatlar belə olub, biz türkük, türkün dili rəsmi olsun, öz dilində mədrəsə olmalıdır hər kəsə. Qızıldan olsa qəfəsim, azadlığa var həvəsim, ölüm olsun aparteydə və s. şüarlar səsləndiriblər. Qəzet yazır ki, aksiyanın sonunda qətnamə də qəbul edib tələbələr. Qətnamədə beynəlxalq insan hüquqları prinsipləri İranın çox millətli bir ölkə olduğu xatırladır və hökumətdən qeyri-fars millətlərin, o cümlədən Azərbaycan türklərinin hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq tələb olunur.
Səhər qəzetlərin icmalını davam elətdirəcək. Hələlik bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Bugün sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun məhkəməsi başlayır. Onu dövlət əmlakını talamaqda ittiham edirlər.
Azərbaycanda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu çəkmək üçün dövlət komissiyası yaradıblar. Komissiyaya Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovu sədr qoyublar.
Serblər və Albanlar Kosovanın statusu məsələsində razılığa gələ bilməyiblər. Serbiya onun ərazi bütövlüyünə zidd olan bütün müddəaları rədd edir.
İraqda yaraqlılar bir Amerika vertolyotunu da vurublar. Vertolyotdakı 9 əsgər xilas ola bilib.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 15 dəqiqə. Dahanı dəyişməsəz, bizə axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, BMT İranla bağlı qərarını nə vaxt açıqlamaq istəyir?
Rus dilini yaxşı bilməyənləri hansı şad xəbər gözləyir?
Və Ermənistanın Futbol Federasiyası Azərbaycanı nədə ittiham eləyib? İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Bundan başqa həm də biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasındakı son oyunların nəticəsi necə oldu? Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazır ki, İlham Əliyev vertolyot alır. Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında ölkə başçısı üçün vertolyot meydançası inşa olunacaq. Deməli, qəzet yazır ki, hakimiyyətə yaxın dairələrdən alıb bu məlumatı İlham Əliyev şəxsi mühafizəsinə vertolyotlar cəlb eləmək niyyətindədir. Fransada səfərdə olanda ölkə başçısı bununla bağlı xüsusi maraqlanıb, vurğulanır ki, dövlət başçısı 7 vertolyot alacaq. Vertolyotların biri şəxsən ölkə başçısı üçün olacaq, 6-sı üçün onun mühafizəsinə cəlb olunacaq. Məlumata görə bu ilin ortalarında İlham Əliyevin vertolyot korteji ilə hərəkət eləməsi gerçəkləşdiriləcək və artıq vertolyotlar üçün meydança tikilməsinə hazırlıq gedir. Bu meydança Gənclik metro stansiyasının yaxınlığında olacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, qaz kəmərlərinə bitişik evlər söküləcək. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə bir yerdə magistral qaz kəmərlərinin ətrafında salınan qanunsuz yaşayış məntəqələrinin siyahısını hazırlayır, yazır qəzet. Hüquq mühafizə və rayon icra hakimiyyətlərinə təqdim olunub artıq bu sənəd. Qeyri-qanuni yaşayış evlərinin sökülməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Azərqazın mətbuat xidmətindən deyiblər ki, əslində gərək yaşayış məntəqələri qaz kəmərlərindən 150 metr aralı yerləşdirilsin, amma elə yerlər var ki, qaz kəmərləri ilə evlər arasındakı məsafə 15-20 metrdir, bəzi yerlərdə isə hətta 3-4 metr. Buna görə də Azərqaz təhlükəsizlik qaydalarının qorunmasını təmin eləmək üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciət edib, həmin obyektlərin sökülməsini xahiş edib. Hesablamalara görə Bakı şəhərində qəzet yazır ki, 2000-dən artıq ev həmin qaz şəbəkələrinin ətrafında yerləşir. Ən çox da Binəqədi və Əzizbəyov rayonlarında.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbər ətəri bir çatdırıq. Ülviyyə Sədzadə və...
Və Rövşən Qəmbərov verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycanın cənub qonşusu bugün dünyanın siyasi dairələrinin əsas müzakirə mövzusu olacağı gözlənilir. Bugün BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranla bağlı hesabatını açıqlayacaq böyük ehtimalla. Hesabatda deyilir ki, məlumatlara görə İran BMT-nin qoyduğu vaxt ərzində uranı zənginləşdirməyə dayandırmayıb. Maraqlıdır, BMT bundan sonra İranla necə davranacaq? Təhlükəsizlik Şurasının növbəti addımı nə olacaq?
Desəm, bu suallar hələ bir müddət açıq qalacaq. Diplomatlar deyirlər ki, BMT İranla bağlı qərarını açıqlamağa tələsməyəcək. Martı gözləyəcək. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Atom Enerji Agentliyi ilə danışıqlar aparan İran nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani çərşənbə axşamı deyib ki, İran hətta təminat verməyə hazırdır ki, nüvə silahları əldə etmək niyyətində deyil. Eyni zamanda isə Laricani İrana qarşı güc tətbiqinin təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq edib.
Əgər kəsi dombalə rəftaray qeyrə...
Kimisə könlündən məntiqsiz, sərt hərəkətlər keçə bilər. Birələri öz hərəkətlərinə uyğun cavab alacaqlar. Faktik olaraq iki yanaşmanın biri məntiq və danışıqlara söykənir, ikincisi isə sərt hərəkətlər nəzərdə tutur. Bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, İranın itaətsizliyi ona qarşı cəza sanksiyaları və hətta daha sərt tədbirlərə təkan verə bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan ABŞ və Böyük Britaniya İrana qarşı təzyiqləri gücləndirməyin tərəfdarıdırsa, Rusiya və Çin əlavə təzyiqlərin əleyhinə çıxırlar. Tehran isə danışıqlara yenidən başlamağı təklif etməklə yanaşı, uranın zənginləşdirmə prosesini dayandırmaq tələblərini qəti şəkildə rədd edir. Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əl-Baradi ötən həftə qeyd edib ki, İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar böhrandan çıxış yolu yalnız danışıqlar vasitəsilə tapıla bilər. Dünən Berlində BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Tehranı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə riayət etməyə çağırıb. Mən çox ciddi surətdə İran hökumətini ilk növbədə Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinin tələblərinə uyğun hərəkət etməyə və eləcə də Avropa Birliyi daxil olmaqla beynəlxalq birliklə danışıqları davam etdirməyə çağırıram. Amma Viyanadakı diplomatların dediklərinə görə ən azı martın 5-i və 9-u arasında nəzərdə tutulan Atom Enerji Agentliyi rəhbər heyətinin növbəti yığıncağından əvvəl Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı hər hansı tədbir görəcəyini gözləməyə dəyməz.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, rus dilini yaxşı bilməyənləri hansı şad xəbər gözləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Verilişimiz davam edir. Xəbər ətər bundan sonra səhər saat 9-da da işini davam elətdirəcək. Saat 9-dakı verilişimizdə siz xəbərlərdən sonra günün mühüm maraqlı mövzuları ilə bağlı müzakirələrə dinləyə qulaq asa bilərsiniz. Qonaqlarımız olacaq.
Bu dəfə qonağımız Dr. Ziya olacaq. Haynes televiziyasının, Haynes CM radiosundan yaxşı tanıdığımız aparıcı. Doktor Ziya artıq Azadlıqda da, Azadlıq radiosundadır. Gələn ayın 5-dən Azadlıq radiosunda yeni verilişi başlayır Doktor Ziyanın işdən sonra. Nədən danışacaq işdən sonra Doktor Ziya? Hansı mövzulara toxunacaq söhbətə? Bugün saat 9-da, 9-dakı verilişimizdə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz.
Orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydada davam edəcək. Həm səhər, həm də axşam verilişlərimiz. AM 1530 və 1296 tezliklərində dinləyə bilərsən verilişləri.
Azərbaycanda kimlər bircə gündə gəncliyə əlvida deyə bilərlər? Xəbərətlərdən sonra da dalğanı dəyişməsəz, bu sualın cavabını gənclərin 14-24 proqramında tapa biləcəksiniz.
Gənclərin yaş həddi 35-dən 30-a enəcəkmi?
Əgər bu proqramda kimi salınsa da, belə bir maddələri nəzərdə tutmalıyıq ki, bu gənclər maraqlı.
Gənclər nə deyirlər?
Marayın bəlkə də kiməsə pis təsir eləyər 35 yaşındakı, artıq mənə gənc baxmırlar.
Gənclərin səsini 14-24-də eşit.
Həmkarım Ülker Akif qızı hazırlayıb bu verilişi saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyin 14:24 verilişini. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı variantda, həm də tələblə arxivdən. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də günün aktual mövzularında forumlarda keçirilir. Forumun bu dəfəki sualı belədir.
Prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə kimi uzadılması təklifinə münasibətiniz necədir? Artıq suallar, mesajlar daxil olub bizim saytımıza. Kamal yazır Şəkidən ki, təklif eləyirəm ki, prezidentlik müddəti 4 il olsun. Qardaş, benzinin qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı kimi deyil, qoy prezidentlik müddəti də orada kim olsun.
Jurnalist imzalı bir dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Bizi doluyurlar, 7 ildə prezidentlik olar, hələ biz deyirdik 5 il çoxdur bunlar isə, amma bir söz var, hər millət öz rəhbərinə layiqdir deyirlər, ona görə mütləq əvvəlcə özümüzü təftiş eləməliyik.
Müəllim imzalı dinləyicimiz Vancouverdən, Kanadadan yazır ki, elə bilirsiniz ki, İlham Əliyevin səlahiyyət müddətinin artırılması onun ürəyindən keçir, mən inanıram ki, yox. Bu xalq ki var, hər şeyə qadirdir. Azərbaycan xalqı belə istəyir. Millət istəyir ki, Əliyevlər davam eləsin. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən neftimiz axır, amma ondan əvvəl intellektual potensialımız axıb qutarır. Rəhmətlik Cəlil Məhəmməd Quluzadə hələ ötən əsrin əvvəlində deyirdi ki, müsəlmana sözü 100 dəfə de, qanmasa evi yoxdur.
Vətəndaşların dövlət başçısının səlahiyyət müddətinin uzadılması barədə təklif verdiyini Prezident Aparatının şöbə müdürü Süleyman İsmayılov yazmışdı. Azərbaycan qəzetindəki məqaləsində keçən il Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı da verib belə bir təklifi.
Amma Prezident Aparatından deyiblər ki, rəsmi səviyyədə belə bir müzakirələr aparılmayıb.
Siz də saytımıza gəlin, forumlarda, sorğularda iştirak edin, ən son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azərbaycanda bu məşhur lətifədir. Deyirlər ki, dublyaj filmlərinin birində güya ki, Arnold Schwarzenegger deyib ki, sən Həzrət Abbas haqqı bunu belə eləmə.
Belə bir lətifə də var. Danışırlar indi yəqin ki, lətifədir. Yəni, doğru deyil. Ancaq deyirlər ki, rus dilində olan bir filmdə də ifadə var imiş ki, yol ki, pal ki, tərcümə eləyiblər ki, axşam ağacının budaqları.
İndi Milli Televiziya Şurası qarşı filmlərin dublyajı məsələsinə istəyir yeni qaydalar qoysun dublyajına bağlı, dublyajın vəziyyəti, ümumiyyətlə bu sahədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla bağlı. Amma ekspertlər narahatdırlar ki, birdən Şuranın qərarı əks effekt verər. Şura qaş qayırmaq istədiyi yerdə vurub gözü də çıxardır. Filmlərin tərcümə keyfiyyəti biraz da aşağı düşər. Ülker Akif qızının reportajı.
Ulduz müharibələri.
Ves dublyaj studiyasıdır. Nəcib Hüseynova və Eldəniz Rəsulov Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əcnəbi filmlərdən birini səsləndirirlər.
Deyəsən, bu təhlükəli işdir.
Görəsən, onlar bunu kimə tapşırmaq istəyirlər?
Televiziya kanallarında bədii, sənədli və cizgi filmlərinin əcnəbi dillərdə nümayişinə qadağa qoyula bilər. Milli Televiziya və Radio Şurası yaxın vaxtlarda bu barədə qərar qəbul etməyi planlaşdırır. Hazırda Azərbaycanda yalnız ASTV, Lider və Aynes Teleradio şirkətlərinin dublyaj studiyaları var. Mütəxəssislər belə bir studiyanın açılması üçün ən azı 10 min manat dəyərində vəsaitin tələb olunduğunu deyirlər. 90 dəqiqəlik artıq alınmış bir filmin tərcümə və dublyaj olunması isə studiyaya 600-700 manata başa gəlir. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli heç də hər bir telekanalın dublyaj studiyası yaratmaq və ya hazır dublyaj olunmuş filmi almaq imkanında olmadığını deyir. Bundan başqa Qulu Məhərəmliyə görə Azərbaycanda peşəkar dublyaj edənlər də kifayət qədər deyil.
İki məsələ var. Birinci aspekt təbii ki, studiyaların müasir dublyaj avadanları ilə təmin olunmasıdır ki, bu onların özünün maddi imkanlarına asılıdır. İkinci tərəf, yəni artıq köməklə deyil, burada peşəkarlıq, dilə münasibət, intellektual səviyyə, dublyaj bacarığı tələb olunur. Bax, ikinci cəhəti inkişaf elətdirmək üçün elə bilirəm ki, müəyyən seminarlar aparılmalıdır.
Bakıda söhbətləşdiyim televiziya tamaşaçılarını da dublyajın səviyyəsi qane etmir. Onlar daha çox qeyri-peşəkar tərcümədən eylidilər.
O səslə jest düz gəlmir. O yüzden mən istəməzdim Azərbaycan dilində tərcümə olunsun.
Qaynəlləmir, dublyajın səviyyəsi çox aşağıdır.
Elə xarici filmlər var ki, doğrudan lazımdır da ki, onları tərcümə eləsin. Bəzi əhali, dili bilməyən əhali o kinolara baxsın, biraz maariflənsin. Amma biraz iskajeniyalar çox olur. Tam düzgün eləmirlər. İnsan baxır, hirslənir ona baxanda ki, düzgün tərcümə olunmur.
25 ildir dublyaj işi ilə məşğul olan əməkdar artist Nəcibə Hüseynova deyir ki, onlar da filmi səsləndirərkən tərcüməçinin buraxdığı səhvlərlə qarşılaşırlar. Bəzən özləri də uyğun sözü tapmaqda çətinlik çəkirlər.
Bəzən açığını deyək də, o qədər açıq-saçıq danışırlar ki, haradasa bizim özümüzü də pis gəlir. Heç o sözü dilimizə gətirə bilmirik ki, mən necə bunu sırf belə açıq-saçıq söyüşlə deyim.
Tamaşaçılar isə etik və ya qeyri-etik olmasından asılı olmayaraq filmin orijinaldan dəqiq tərcümə olunmasını istəyirlər. Televiziya mütəxəssisi Qulu Məhərəmli də bunu normal hal hesab edir. Onun fikrincə, telekanalların əcnəbi filmləri Azərbaycan dilinə dublyaj etməsi təqdirə layiq haldır. Amma Teleradio Şurası bununla bağlı qərar qəbul etməyi tələsməməlidir. Müasir avadanlıqlı dublyaj studiyası yaratmaq və peşəkar kadrları cəlb etmək üçün telekanallara mühlət verilməlidir.
Ülker Akif qızının reportajı. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, Çempionlar Liqasının son oyunlarının nəticəsi necə oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Ermənistanın Futbol Federasiyası Azərbaycanı nədə ittiham elədi? Gəldi çatdıq idman yeniliklərinə, idmandakı xəbərləri Rövşən çatdıracaq həmişə olduğu kimi. Rövşən, istəyirsən əvvəlcə elə Çempionlar Liqasının oyuna başlayalım.
Dünən gecə növbəti oyunlar oldu Çempionlar Liqasında. Ən çox Barcelona ilə Çempionlar Liqasının keçənliki qalibi ilə Liverpoolun oyunu maraq doğururdu. Barcelona öz meydanında 1-2 məğlub oldu. Barcelona oyunun əvvəlində hesabda irəli çıxmışdı, amma sonradan ingilislər 2 top vura biliblər. Ümumiyyətlə, Liverpool indiyəcən Barcelonaya uduzmayıb. Chelsea isə səfərdə Porto ilə qarşılaşıb. Bu oyunda da bir intriqa var idi. Chelsea-nin baş məşqçisi Jose Mourinho keçmiş komandasına rəqib idi. Oyunda çoxlu qol vəziyyətləri yaranıb, amma bir-birdən oyana hesab keçməyib. Inter isə Valencia ilə 2-2 oynayıb. Roma ilə Lyon-un qarşılaşması da qolsuz bərabərliklə bitib. Təkrar oyunlar martın 6-sında olacaq. Azərbaycan çempionatında isə 16-cı turun ilk oyunu keçirilib. Xəzər Lənkəran Simurqu qəbul edib və bu dəfə də xal itirib. Hesabı 65-ci dəqiqədə Zakatala futbolçularından Ramin Nəsibov açıb. Bərabərlik qolunu isə 87-ci dəqiqədə Xəzər Lənkərandan Ceyhun Sultanov vurub 1-1. Turun qalan oyunları bugün olacaq. Ermənistan Futbol Federasiyasının prezidenti Ruben Ayrapetyan Regnum agentliyinə müsahibə verib, deyib ki, Azərbaycan yığması ilə səfər oyununu mütləq Bakıda keçirmək istəyirlər, fikirlərini dəyişmək istəmirlər. Neytral meydanda da oynamayacaqlar. Ayrapetyan Azərbaycanı ittiham eləyib ki, deyib ki, Azərbaycan Futbol Federasiyası UEFA İcraiyyə Komitəsinin oyunun yeri ilə bağlı qərarına təsir göstərməyə çalışır. Amma Ayrapetyan sualdan yayınıb, deməyib ki, Ermənistanın futbol qurumu hansısa güzəştə getməyə hazırdır ya yox. Azərbaycan Ermənistan yığmasının Bakıya gəlməsini Qarabağ probleminə görə istəmir.
Çox sağ ol Rövşən, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını bir də eşidək. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra Bakıda hava soyuyacaq. Temperatur 2 dərəcəyə düşəcək. Güclü şimal qərb küləyi əsəcək bugün paytaxtda.
Rayonlarda da hava soyuyacaq, temperatur 5-7 dərəcəyə düşəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bəzi şimal və şərq rayonlarında yağış yağacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, həftənin axırına kimi hava bir az da kəskinləşəcək, bərk külək əsəcək, sulu qar yağacaq.